Xoves, e como cada semana ves noso espazo de Gals en Tour que non podía faltar, e outro lado da liña telefónica, Manuel Ramos, moi bo día.
Moi bo día.
Grazas por nos acompañar, Manuel, porque imos a dir ademais no día de hoxe unha etapa para falar precisamente de etapas e de camiños, do camiño portugués, do camiño francés, do camiño inglés, os camiños de Santiago, que son moitos, pero hai outros moitos camiños históricos, non? Tamén en Galicia dignos de mencionar, e que son tamén un atractivo turístico, un potencial, non? Aquí no noso país.
Total, absolutamente, ¿no? Falar dos camiños, poderíamos falar de camiños históricos, ¿no? Ser camiños que Roma viu a artellar de alguna maneira, ser dos que queda constancia documental, foron os primeiros dos que tivemos constancia documental, ser moitos deles tiveron unha segunda vida, unha continuidade dentro do período medieval, e algúns deles foron utilizados de maneira total ou parcial polos peregrinos para chegar ata Compostela. Por lo tanto, sí que hai un nexo, unha vía de unión entre todos e cada un deles.
Aquí en Redondela coñecemos ben o camiño portugués, que ademais o segundo en importancia, porque atravesa o noso municipio e, pois, no que, alo menos en volume de peregrinos, por detrás do camiño francés, non, que é multitudinario e o que máis camiñantes achega, non, ata Compostela, pero hai moitos máis, mesmo algúns que hai mesmo que indica, parece que os estamos a inventar, non, así como pasan o tempo, parece que cada municipio galego quere ter tamén, non, o seu propio camiño a Compostela, e mesmo recentemente, por parte da Deputación da Xunta de Galicia, se están tamén a sinalizar, non? Pois se falamos do Camiño da Costa, en fin, que cada vez se van sumando máis. Todos terán a súa base histórica, pero certamente non todos son tan coñecidos, non?
Sí, e aí hai un problema, que establecer cales son e cales non son vías de peregrinación, porque en moitas ocasións, en diferentes momentos históricos, os camiños foron utilizados por peregrinos, máis ou menos, dependendo deste feito, terá despois unha traslación a nivel constructivo, a creación de hospitais que pode, de alguna maneira, determinar ser o número de peregrinos e, polo tanto, a importancia dos camiños. Pero é que son tantos, non? Serían, pues, dúcias, non, de camiños, ser que en algún momento viron como pasaban peregrinos. Polo tanto, vías de peregrinación, moitísimas, se establecemos que son camiños polos que transitaban os peregrinos. Vías de peregrinación que realmente tiveran un fluxo constante, moitas menos, non?
Pois, hoxe non sei por que alimos arrancar, Manuel, porque son moitas, como decíamos, estas vías aquí en Redondela. Pois temos o prazer, non, de ver a diario os peregrinos que atravesan o noso municipio, os que se aloxan, non, na nosa fermosísima Casa da Torre, pero penso que hoxe imos ir a outras latitudes, non, para comenzar este percorrido.
Efectivamente, sur o norte, falabas de portugués, francés e portugués, primeira e segunda, opción. Outro camiño, ¿no?, asociado a un contingente, a unha proveniencia determinada, é o camiño inglés, ¿no? O camiño inglés que nace en Coruña e Ferrol, e que tai ben pouco era un camiño que para obter a Compostela a única vía posible era vía Ferrol, porque son 122 kilómetros, como todos sabemos, o criterio, ¿no?, ata agora era o de camiñar a lo menos 100 kilómetros para obtención da Compostela. Recentemente, vai uns meses, o cabido da Catedral Compostelana accedeu tamén a que dende Coruña, pese a que sexan solamente 75 kilómetros, sempre cando se complemente, se fagan os 25 kilómetros restantes dun camiño de Santiago, se pode optar tamén a Compostela.
Convalida, non? Entón.
Por lo tanto, sí, efectivamente, claro, hai que facer os 75 plus, non? 75 máis 25, pero por motivacións históricas suficientemente acreditadas, fundamentadas, o camiño de Coruña non podía deixar de ser unha vía válida para obter a Compostela.
Claro, porque podemos dicir, home, máis mérito ten un home que viña na Idade Media dende Roncesvalles, non, peregrinando ata Compostela, pero claro, un veciño da Coruña que tamén quixese peregrinar a Compostela, tampouco hai que sacarlle o mérito, non? Se estás radicado nesa localidade, tampouco ten moito sentido ir máis lonxe para logo retroceder, non, ata Compostela para poder ter, non, esa Compostela.
Non, e sobre todo polo feito, polo que dicíamos anteriormente, non? Falábamos de camiños que viron como pasaban peregrinos, que se determinou, se estableceu toda unha rede asistencial, polo tanto, sí que tiña artellado unha oferta en relación a un público específico, como eran os peregrinos, e que ten unha trayectoria histórica notable, asociada os británicos, non? É, neste caso, os provenientes das illas británicas, principalmente Inglaterra e Irlanda, pero tamén escandinavos que utilizaban a vía marítima para se achegar ata terras galaicas e iniciar o seu camiño a pé ata Santiago de Compostela. Por ese feito, non, porque está acreditado xa dende mediados do século XII, non, a existencia sistemática de embarcacións que viñan do norte na área do Golfo Ártabro, por ese motivo, como dicía, non era xusto que dende Coruña non se puidera obter a Compostela.
Pois, dende séculos pasados, non? Chegaban os británicos por mar ata Coruña e dende ali emprendían esa viaxe, non? Cara a Compostela. Falanos un pouco dese itinerario dos atrativos, non? Tamén turísticos, patrimoniais que podemos atopar.
Vamos a ver, como dicía, pues son Coruña e Ferrol, preferentemente Coruña era o lugar de inicio, entre outras cousas, porque era máis corta tamén había. Eran en torno a 4 ou 5, a viaxe era moi boa, saindo dos portos do sur de Inglaterra, habitualmente dende Portsmouth, dende Plymouth, dende Bristol, dende Londres, podíase sair tamén, como dicía, pues 4 ou 5 días no millor dos casos, senón podíase alongar ata 2 semanas a viaxe. En todo caso, era moito máis breve que facendo por vía terrestre. Se implicaría atravesar a Canle e chegar ata a parte francesa e iniciar ese norte de Francia o camiño para baixar ata Compostela. Por lo tanto, era unha vía moito máis corta que iniciaba, como dicía, no caso de Ferrol, sería pasando polos concellos, son 18 concellos dentro da provincia da Coruña que teñen algún tramo do camiño inglés, ou dos camiños ingleses. Por lo tanto, se optamos por Ferrol, sería Ferrol, Neda, despois pasaríamos xa por Cabanas para chegar ata Pontedeume, de Pontedeume sigue baixando hacia Betanzos, en Betanzos sube, sai da terra das Mariñas e sube en dirección hacia Ordes, sube hacia Hospital de Bruma, cerca de Mesón do Vento que un topónimo ben curioso, non? Porque Mesón do Vento non é polo vento, senón é polo vieito, que transformouse en vento.
Que curiosa, non? Sempre a toponimia nos entrega tamén información moi interesante.
Efectivamente. E ali se une co camiño que venden de Coruña. O camiño que venden de Coruña, que sai da cidade, dende Coruña pasa pola ría do Burgo, o Burgo que está asociado pois co asentamento urbano que se creou tras a chegada dos vikingos, non? É como fuxe a poboación da antiga Brigantium, polo tanto, o Burgo creado e asociado o mosteiro de Sobrado dos Monxes, pasa tamén pola zona do Temple, pasa pola igrexa do Temple, dos antigos templarios que tiñan unha encomenda ali, polo tanto, evocación histórica pola igrexa de Santiago, pasa por Santiago de Sigrás, onde había tamén un centro de acollida, un centro asistencial para peregrinos, e dende ali pasa polo Concello de Carral, empeza a subir tamén hacia, como dicía, para sair das Mariñas, empeza a subir hacia Hospital de San Lourenzo de Bruma, un hospital que existía no ano 1140. Por lo tanto, estamos falando desa trayectoria, ¿no? Desa existencia xa de elementos que balizan ese camiño inglés para posteriormente, dende Hospital de Bruma, dende Ordes, pasar por Mesía e chegar ata Sigüeiro, por lo tanto, ata Oroso e posteriormente a Santiago de Compostela.
Pois un percorrido ben interesante, non? Tamén pola provincia da Coruña, e que de seguro, non? Cada vez fai máis xente, porque sí que é habitual que moita xente que fai pois o Camiño de Santiago pois por turismo, non? Por cultura, por coñecer, por vivir esa experiencia, pois en moitos casos pois un ano igual fai o Camiño o Camiño francés, outro ano fai o Camiño portugués, outro ano o Camiño do Inverno, o Camiño inglés, non? Neste caso tamén ademais agora con ese cambio recentemente, non? Da Compostela tamén dende a Coruña, pois estará a traer, non, a máis turistas que tamén fuxen un pouco das aglomeracións, non, da saturación que teñen os outros camiños.
Total e absolutamente, a xente o que busca son, pois como ben dicías, xente que coñece os outros camiños e que quere novas experiencias, ou xente que tamén o que non quere precisamente son grandes aglomeracións, son parques temáticos do camiño. Por lo tanto, escolle outras vías que se cadra terían que mellorar algún dos tramos a sinalización, sí que permiten facer dunha maneira pois cómoda, o sea, unha viaxe, unha peregrinación, un camiño, sempre cando teña un mínimo de preparación, tamén hai que dicilo. Que dicir, non é un camiño apto para toda aquel que busca un albergue cada 5 kilómetros. pero a xente, os locais, a poboación local se cadra tería que mellorar no coñecemento tamén do propio recurso do camiño polo seu territorio, pero sí que un camiño que realmente pues, ofrece un mínimo, ¿no?, de asistencial que garantiza facelo pues, con garantías plenas de chegar ata Compostela.
O que non quería deixar pasar, Manuel, que nos falabas antes a micropechado nese percorrido deste camiño inglés que atravesa o municipio de Betanzos, porque ali temos tamén algo ben interesante, non, nos vindeiros días.
Efectivamente, o próximo día 22, o sábado, vai haber unha feira do camiño inglés que aglutina pois oferta dos 18 concellos polos que percorre ou fai o seu percorrido o camiño, os camiños, como dicíamos, de Ferrol a Coruña ata Compostela, no que vai haber stands dos concellos e tamén vai haber, pues, en ese concepto galaico tamén de festa, obviamente, música e vai haber oferta gastronómica.
Non podía faltar.
Un show cooking, vai haber mostras pues, de elementos como son os pans, ¿no? O pan un elemento recoñecido, eu creo que en toda a península, ¿no? As vontades do pan galego, polo tanto, dous dos máis obraceiros son o pan de Neda, en Ferrol, bueno, na ría de Ferrol, perdón, e o pan de Carral, que terán a súa presencia. Tamén haberá, por exemplo, o blanco lexítimo, que é un viño que non ten de O indicación xeográfica protexida a de terra de Betanzos, igual que a Barbanza e terra do Miño, son outras indicacións xeográficas protexidas de áreas vitivinícolas galegas que non son tan coñecidas agora, pero que sí que teñen unha longa trayectoria tamén no mundo do viño. Polo tanto, estará tamén presente o blanco lexítimo de Betanzos. Haberá tamén pues, palilleiras, haberá haberá actuacións musicais, e iso vai acompañado tamén dunha serie de conferencias que se mantiveron, que están programadas nas vindeiras semanas por todos os concellos para dar a coñecer precisamente a historia, o potencial, e involucrar sobre todo a poboación local, ¿no?, que é unha das grandes eivas que habitualmente teñen ese tipo de recursos. Ser que nós non somos os primeiros embaixadores, ¿no?, e coñecedores dos nosos propios recursos.
Pois teño que decirte que iso pasa tamén aquí en Redondela co Camiño Portugués. Temos dende hai moitos anos ese albergue da Casa da Torre, un albergue público, pero, sen embargo, a oferta privada non chegou ata aí ben poucos anos, non? Vendo que ano tras ano, ducias de peregrinos quedaban fora dese albergue ante o auxe do Camiño Portugués e non tiñan, non, alternativa, ou tiñan que coller logo un transporte para desplazarse ata Arcade ou ata Vigo para poder aloxarse. E, bueno, pouco a pouco algún emprendedor foi decatándose, non, de que aí había tamén un nicho de negocio e foron abrindo, non, pequenas hospedaxes, pequenos albergues tamén, pero xa che digo, dende hai ben poucos anos, non, algo que era sorprendente porque o turismo tampouco é un sector que estea explotado aquí en Redondela, por exemplo, o sea que supoño que co Camiño Inglés pasa un pouco o mesmo, non?
Pasa, sí, exactamente o mesmo. En primeiro lugar, descoñecemento, despois, ou en primeiro lugar, o elemento que te apuntabas, que é a falta de emprendimento, ¿no? A falta de ese espírito emprendedor para iniciar unha actividade asociada a un elemento, tamén en concreto, o mundo da peregrinación, que é desconhecida por moitos dos que non están no entorno do Camiño Francés, ¿no?, que será como o Gran Paraugas e a Galiña dos Ovos de Ouro. Pero o Camiño Portugués, obviamente, está sendo tamén pois un dos obxectivos por parte de miles de peregrinos. E outros camiños, como podría ser o Camiño Inglés, tamén podría verse afectado, ¿no?, por esa nova corrente, por ese novo fluxo de peregrinos ou de camiñantes interesados en facer un camiño histórico, como antes apuntábamos. E o que falta é coñecemento, ¿no?, do propio recurso, do propio potencial. Porque seguramente se fixeran o camiño, se coñeceran o camiño, recursos e tamén oferta asociada ao propio camiño, non? Que é un elemento que enchese nos a boca cando falamos de oferta complementaria, pero case nunca se desenvolve. En moitas ocasións, xente que fai o camiño, que non o fai única e exclusivamente por motivacións religiosas, ou que busca esa complementariedade para darlle un valor engadido precisamente a esa experiencia, que pode ser tamén complementar, ¿no?, engadir unha certa riqueza, non, a esa experiencia, facer, polo tanto, unha experiencia completa, e tamén pois a gastronomía, e poder facer se cadra pois un paseo en cabalo, e complementar cunha serie de recursos, unha serie de actividades complementarias ese camiño.
Pois sen dúbida, non? Moitos serán os que busquen non só facer o camiño, non só vivir esa experiencia, sino tamén disfrutar, non, dunhas vacacións, que o fin e o cabo para moitos é o que son, non? Pois eso, gozando da gastronomía, da cultura, de actividades alternativas, non, para o tempo de lecer, porque non todo vai ser camiñar.
Non todo camiñar, de feito, pois hai, por exemplo, me esquezo, en Pambre, por exemplo, hai un balneario. Balnearios son tamén unha das actividades que se poderían engadir. Hai elementos como tamén visitas a adegas, porque habitualmente os peregrinos acaban moi cedo. Os que van de albergue público en albergue público, que unha tolemia, érguense moitos deles ás 5 ou 6 da mañá, e ás 12, 1, máis tardar ás 2, se acabaron a súa xornada. Polo tanto, teñen tempo dabondo para poder enriquecer, non? Ese paso por os diferentes tramos do camiño.
Pois nada, xa o saben, hoxe falamos do camiño inglés, outra das alternativas tamén para aqueles que estean a pensar en facer o camiño de Santiago, un destes camiños históricos, e se queren saber algo máis del, aparte de todo o que nos contou Manuel no día de hoxe, este sábado, porque non, a chegarse a Betanzos, a esa feira sobre o camiño, coñecer máis, non, desta oferta, da súa historia, deste patrimonio, e porque non, tamén deleitarse, non, coa música, coa gastronomía, non falaches da tortilla de Betanzos, pero penso que tampouco vai faltar, non?
Estaba pensando, agora van matar os betanceiros, porque tamén un dos elementos, obviamente, non podía ser de outra maneira, é a tortilla de Betanzos. Aparte do blanco lexítimo, claro.
O pan está moi bo, tanto de Carral como de Neda, pero me ha acompañado dunha boa tortilla de Betanzos.
Absolutamente, claro, porque hai un connubio, hai unha mistura moi aquelada, non? A de pan, tortilla e viño.
Pois xa o saben, un bo plan para este sábado, porque non, e de paso coñecer algo máis, non, deste camiño inglés, que penso que non é tan coñecido, alo menos aquí nas Rías Baixas, e por que non, pode ser unha boa alternativa tamén para o tempo de ocio, para unhas pequenas vacacións. Non temos tempo para máis, Manuel, así que nada, agradecerche con este bo sabor de boca que nos deixas hoxe, que estiveras con nós, e seguiremos falando a próxima semana, seguiremos pois con máis camiños históricos, non, que son moitos os que ten o noso patrimonio.
Hai moito, sí, será, hai moito por coñecer, descubrir e redescubrir en Galicia, efectivamente. Moitísimas gracias a vos.
Unha aperta.
Unha aperta, hasta logo.